Mission to the Moon Podcast brought to you by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับอยู่กับประวิทย์ อนุสาหะนะครับจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจากการปิดเมืองนะครับปิดประเทศจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสแต่แน่นอนผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมานะครับกระทบทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆนานามีหลายบริษัทอะไรอุตสาหกรรมเนี่ยทนผลกระทบมากๆเลยนะครับต้องปิดตัวไปก็มีเยอะนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการว่างงานที่สูงมากในปี2020ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าคนออกมาพยายามจะขายอะไรกันเยอะนะครับแต่ก็ยากนะยากขึ้นกว่าสมัยก่อนจริงๆนะครับนอกจากคนจะเกิดความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะพอคนขายเยอะคนซื้อน้อยลงเนี่ยการแข่งขันมันก็สูงนะครับมาจิ้นที่เคยได้ก็ลดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนทำธุรกิจเนี่ยก็บางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ได้มีคนหันมาลงทุนในหลักทรัพย์จำพวกหุ้นกองทุนอะไรพวกนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เราทราบกันดีเงินฝากมันน้อยมากนะครับผลตอบแทนน้อยมากเพราะฉะนั้นหลายคนก็มาซื้อหุ้นซื้อกองทุนซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้เห็นชัดเจนว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆดรอปไปช่วงนึงคือมีนา2020นะทุกท่านคงจำได้นะว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยตลาดลงไปเยอะมากพูดถึงตลาดหุ้นเนาะไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยแต่ว่าที่ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นนะฮะแล้วก็ฟื้นมาแบบดีมากๆเลยตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้เล่นเพิ่มขึ้นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับมีอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นกว่าสมัยก่อนด้วยนะครับแล้วก็ข่าวเรื่องการลงทุนเนี่ยก็เป็นข่าวที่คนให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเชิญคุณดราวุฒเหลืองสมบูรณ์นะครับ CEO ของบลจ.จิตตะเวลฟ์นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเป็นสตาร์ทอัพที่ผมติดตามอยู่ตลอดนะครับชื่นชมคุณเผามากๆเลยนะครับคุณเผาและคุณอ้อภรรยาคุณเผาเนี่ยผมก็เคยเจอกันหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ผมติดตามทั้งสื่อทั้งผลงานการบรรยายนะฮะแล้วก็แน่นอนจิตตะและจิตตะเวลฟ์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราได้ผู้เชี่ยวชาญมาคุยเรื่องการลงทุนกันยาวๆเลยนะครับเราไปติดตามกันครับ
สวัสดีคุณเผาครับ
สวัสดีครับ
คุณดาวุฒครับมิชชั่นทูเดอะมูนนะครับ
ยินดีครับ
คุณเผาแนะนำตัวเองได้ไหมครับ
ได้ครับก็ผมดาวุฒเหลืองสมบูรณ์นะครับเป็น CEO แล้วก็ Co-founder ของจิตตะนะครับแล้วก็จิตตะเวลฟ
์
โดยเราเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับด้านเวลเทคก็คือเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้คนสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นทั้งการลงทุนด้วยตัวเองหรือว่าผ่านการบริหารจัดการของแพลตฟอร์มจิตตะเวลของเราครับ
ถามหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงมาเริ่มทำจิตตะตอนนั้น
จริงๆตอนนั้นเนี่ยเหมือนคือถ้าย้อนความไปตอนแรกเริ่มเราเคยทำธุรกิจแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยตัวเองมาแล้วแล้วถึงจุดนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยการลงทุนเนี่ยตอนแรกเราก็เหมือนทุกคนครับคิดว่ามันง่ายแล้วเราก็ลงทุนเล่นกำไรนะครับแล้วผ่านไปสักพักมันก็จะหายไปหมดเพราะเราเหมือนไม่ได้จริงจังกับมันแล้วกำไรที่ได้มาเราไม่รู้ว่าจริงๆมันได้มาเพราะโชคดีถูกไหมครับแล้วพอถึงจุดนึงเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราใช้เวลากับมันเราเข้าใจมันเนี่ยเรื่องลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้นะแล้วมันเริ่มเป็นเรื่องสําคัญขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันคุณแค่ฝากเงินอยู่ในธนาคารมันไม่ได้หรอกยังไงวันนึงชีวิตคุณมันต้องคอนเวิร์ตเข้าไปหาการลงทุนในสักทางใดทางนึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากมีส่วนช่วยตรงนั้นที่ว่าถ้าใครที่อยากจะเริ่มลงทุนแล้วไม่สามารถลงทุนได้หรือไม่มีเวลาที่จะลงทุนจริงๆเนี่ยจะมีโซลูชันอะไรให้เขาเนี่ยที่สามารถลงทุนแล้วคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได
้ครับครับจิตตะมาก่อนแล้วก็เป็นจิตตะเวลใช่ไหมครับฟังก์ชันต่างกันยังไงครับสองที่นี
้ตอนแรกเราเริ่มต้นด้วยความที่ผมเป็นนักลงทุนมาก่อนก็เลยทำจิตตะขึ้นมาซึ่งตัวจิตตะเนี่ยมันเริ่มมาจากคำถามที่คนมาถามผมเรื่อยๆว่าเฮ้ยควรจะซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่เพราะเราอยู่ในแวดวงนักลงทุนถูกไหมครับ เราก็เลยทำตัวแพลตฟอร์มจิตตะขึ้นมาซึ่งเรามีตัวอัลกอริทึมตัว AI เนี่ยไปนั่งวิเคราะห์งบการเงินดูแนวคิดการลงทุนแบบ VI หรือ Warren Buffett เนี่ยแล้วก็วิเคราะห์หุ้นทุกตัวนะครับปัจจุบันก็คัฟเวอร์น่าจะประมาณแบบ16ประเทศทั่วโลกแล้วตัวนี้เราจะวิเคราะห์ให้หมดเป็นพวกจิตตะสกอร์จิตตะไลน์ว่า หุ้นนี้คุณภาพกิจการเป็นยังไงราคาที่เหมาะสมคุณเป็นเท่าไหร่แล้วก็เอามาจัดอันดับให้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าคุณไปดูอย่างหุ้นไทยตอนนี้ทั้งประเทศ700ตัวหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนที่สุดตามหลักของ VI นะครับคือหุ้นดีราคาถูก
อ
่ะอันเนี้ยเราก็ทำตั้งแต่สักถ้าอยู่ในไทยก็เผยแพร่สักประมาณปี2014นะครับแล้วก็มีคนเข้ามาใช้งานเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังเป็นนักลงทุนที่ลงทุนด้วยตนเองเป็นหลักเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์หุ้นถูกไหมครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มขยายไปเรื่อยๆครับคนที่เริ่มเข้ามาใช้แพลตฟอร์มหลังๆเนี่ยเริ่มไม่ใช่นักลงทุนที่รู้สึกเขาอยากลงทุนเต็มเวลาเองหรือบางคนลงทุนมาแล้วเนี่ยไม่สามารถทำใจปรับพอร์ตขายหุ้นขาดทุนหรืออะไรพวกนั้นได้ครับเขาก็เลยถามทางจิตตามาเรื่อยๆว่าเฮ้ยเขาชอบหลักการวิเคราะห์หุ้นนะชอบตัวอัลกอริทึมการจัดอันดับพวกเนี้ยแต่เขาไม่สามารถลงทุนเองได
้
เพราะเหตุผลอะไรก็ตามเขาอยากให้จิตตะเนี่ยช่วยบริหารเงินให้เขาเลยได้ไห
ม
เราก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ทำแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นจิตตะเวลส
์
ที่มันง่ายกว่าอันเดิมอีกเพราะอันเดิมเนี่ยคุณดูข้อมูลเสร็จก็ต้องไปซื้อขายปรับพอร์ตทำอะไรเองจิตตะเวลส์เนี่ยคุณไม่ต้องเลยคุณใส่เงินมาอย่างเดียวแล้วเราก็บริหารในรูปแบบของกองทุนส่วนบุคคล
ครับ
เพราะฉะนั้นคือพอร์ตใครพอร์ตมันแยกกันเลยของแต่คนสมมติลูกค้า1,000คนก็คือ1,000พอร์ตแล้วเรานะครับแล้วก็ข้อนี้มันเป็นข้อดีก็คือเรื่องการลงทุนพอถึงจุดนึงผมเลยรู้ว่าเฮ้ยสิ่งสำคัญมันเหมือนมี2วอครับวอแรกคือวิเคราะห์วอที่2คือวินัยเพราะนั้นวอแรกเนี่ยจิตตะทำหน้าที่ได้ดีแล้วคุณวิเคราะห์ได้ดีมากแต่ถ้าไม่มีวินัยในการลงทุนน่ะพอร์ตบางทีก็ขาดทุนถูกมั้ยครับเพราะคุณไม่สามารถปรับพอร์ตหรือขายได้ตามหลักการที่ถูกต้องเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมติช่วงโควิดถูกมั้ยครับหุ้นตกเยอะจริงๆตามหลักการลงทุนเนี่ยคุณต้องซื้อหุ้นถูกไหมครับถ้าหุ้นขึ้นคุณต้องขายแต่พออยู่หน้างานจริงเนี่ยเห็นหุ้นตกทุกวันเนี่ยหลายคนทำใจซื้อไม่ได้หรอกถูกไหมครับแต่ใครที่ทำใจได้ก็จะมีรีวอร์ดตรงนั้นที่เฮ้ยได้ผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยในปีที่แล้วสูงมากแบบนี้ครับเพราะนั้นตัวจิตตะเวลเนี่ยก็คือเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาควบคุมตรงนั้นเลยว่าคุณไม่ต้องมีความรู้สึกคุณมาเกี่ยวข้
อง
เราก็ปรับพอร์ตให้ตามที่ควรจะเป็นเช่นการขายหุ้นเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องขายว่าหุ้นตัวนี้คือหุ้นกำไรอยู่เท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่คนชอบไปอ้างอิงตรงนั้นแต่เราบอกว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยงบการเงินมันออกแล้วนะกิจการเขาแย่แล้วนะเพราะฉะนั้นกำไรขาดทุนไม่เกี่ยวแล้วยังไงก็ต้องขายถูกไหมครับถ้าขายกำไรก็โชคดีขายขาดทุนก็ดีกว่าจะขาดทุนเยอะๆในอนาคตแบบนี้ครับเราก็ต้องปรับพอร์ตให้ถูกต้อง
เออเรื่องนี้น่าสนใจคุณเผ่าอธิบายเรื่องนี้ให้นิดนึงได้ไหมครับที่คุณเผ่าพูดมานี่คือ sunk cost fallacy ประมาณนี้ใช่ไหม
คร
ับผมเชื่อว่าคนเป็นกันเยอะ
คัดลอสไม่ได้
ราคาซื้อของเราใช่ไหม
ครับ
มันควรจะปรับทัศนคติไงดีครับเรื่องนี
้คือเขาบอกว่าจริงๆตลาดหุ้นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนแบบพลาดมากที่สุดคือราคาหุ้นเพราะเราอะโฟกัสข้อมูลเดียวคือเรื่องราคาแล้วพอโฟกัสราคาเราเกิดแองเคอริงในใจว่าเฮ้ยนี่คือราคาที่เราซื้อนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งที่ต้องทำมันจะคล้ายๆกับเราไปเดินซื้อของในห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าคุณไม่รู้ราคาของที่คุณจะไปซื้อเลยสมมติผมจะซื้อ MacBook ตัวนึงผมไม่รู้เลยว่าเขาขายเท่าไหร่คนขายหลอกมาแสนหนึ่งผมชอบผมก็ซื้
อ
เพราะเราไม่รู้ราคาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น mindset ที่ดีของไอ้เรื่องพวกนี้อย่างแรกสุดก็คือคุณต้องรู้คุณภาพกับราคาของที่คุณจะซื
้อ
ในที่นี้เช่นสมมติหุ้นถูกไหมครับถ้าคุณรู้คุณภาพกับราคาคุณจะรู้แล้วว่าไอ้เขาเรียกคุณภาพกับมูลค่าจริงๆของมันแล้วพอคุณเห็นราคาหุ้นปุ๊บคุณจะรู้ว่าไอ้แบบเนี้ยมันควรจะซื้อหรือไม่ควรซื
้
อถูกไหมครับกับอย่างที่สองคือเมื่อคุณซื้อไปแล้วแล้วธุรกิจแย่แล้วหุ้นตกคนไม่กล้าตัดขาดทุนแล้วก็จะปล่อยไหลไปเรื่อยๆถ
ู
กไหมครับซึ่งสิ่งเนี้ยจริงๆแล้วมันแก้ได้ง่ายแต่ก็ทฤษฎีง่ายครับแต่ทำยากคือจริงสมมติว่าคุณซื้อหุ้นสมมติ100หรือ50สิ่งที่สำคัญเนี่ยคุณต้องทำใจได้เลยว่าตอนนี้มันคือ50แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นคำถามที่คุณต้องถามตอนนี้ว่า50บาทตอนนี้อยู่ที่ไหนจะกลับไป100เร็วที่สุด อยู่ที่หุ้นตัวเดิมหรือเปล่าหรือมันมี
ออ
ปปอร์ทูนิตี้อย่างอื่นที่จะได้เร็วกว่านั้นเนี่ยครับมันต้องเปรียบเทียบแล้วก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ขายไม่ขาดทุนเดี๋ยวรอไปก็คือ การลงทุนจริงๆมันต้องเอาเงินไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่ามันจะเติบโตได้เร็วที่สุด
อ
ย่างเงี้ยครับพยายามคิดในมุมตัวเลขเหตุและผลเยอะ
เพราะจริงความรู้สึกก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการอย่างมากเลยเนาะเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญเลยใช่ไหม
ใช่ครับเหมือนที่วอร์เรนเขาบอกครับจริงๆการลงทุนในหุ้นคุณมี IQ เกิน100จริงๆก็ลงทุนได้แล้วสิ่งสำคัญมันคือ EQ มากกว่าว่าตอนที่ทุกคนแบบขายกันเยอะๆเน
ี่
ยคุณคิดยังไงคุณกล้าซื้อหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้จริงๆผมมองว่ามันก็ไม่เชิงเป็นเรื่องของ EQ ซะเดียวผมว่ามันคือความเข้าใจสมมติ ถ้าคุณย้อนกลับไปดูประวัติของตลาดหุ้น100ปีแล้วคุณไปดูราคาหุ้นขึ้นๆลงๆคุณก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หรือว่าไปดูสมมติตลาดหุ้นไทย40กว่าปีนะครับมันจะมีช่วงหุ้นขึ้นเงี้ยประมาณสัก27ปีครับหุ้นตกประมาณสัก10กว่าปีเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยมันขึ้นๆลงๆนะแต่ปีที่ขึ้นมันมากกว่าปีที่ลงถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดที่เขาแนะนําคืองั้นคุณก็ต้องลงทุนทุกปีถูกมั้ยครับแล้วก็ทนขาดทุนให้ได้ในปีที่แย่แล้วก็ไปเอาเบเนฟิตในปีที่มันกําไรทําแบบเนี้ยไปเรื่อยคุณก็จะกําไรเองนะครับแต่คนทั่วไปมักจะไม่ทําอย่างนั้นหรือไปขายหุ้นในปีที่ตกเยอะๆแล้วก็กลับมาซื้อเมื่อหุ้นขึ้นมาแล้วระดับนึงแบบเนี้ยครับ
ขอย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณเผาเริ่มต้นผมยังไม่เคยทำเลยไม่เคยลงทุนเลยเนี่ยเริ่มต้นผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยผมต้องศึกษาอะไรก่อนที่จะเริ่มลงทุนเนี่ย
จริงๆอย่างแรกที่สุดนะครับถ้าจะศึกษาผมมองว่า start with why ก่อนละกันถูกไหมครับว่าเฮ้ยทำไมเราต้องลงทุนนั้นเราก็ควรจะไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินทางการสร้างกระแสเงินสดผลตอบแทนทบต้นให้เรารู้ว่าเฮ้ยจากจุดที่เราอยู่จริงๆเนี่ยมันมีวิธีคือคนเราส่วนมากเหมือนออกจากโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะรู้สึกการทํางานคือการหาเงินก่อนถูกมั้ยแต่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการให้เงินทํางานเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นท็อปิกแรกว่าคุณจะให้เงินทํางานได้แบบไหนบ้างแล้วก็มีเค้าเรียกว่ามีเครื่องมือทางการเงินอะไรบ้างถูกมั้ยครับว่าเฮ้ยอย่างสมมติผมเองตอนที่เรียนจบจากมหาลัยใหม่ๆก็รู้จักฉลากออมสินครับเงินฝากถูกมั้ยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ทุ่มเทการทํางานสิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนจากเงินฝากธรรมดามาฝากประจําเฮ้ยเอ้ยได้จาก 0.5 มาเป็น 1% 2% อย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องค่อยไปศึกษาว่าเอ้ยแล้วจะทําไงจาก 2% ไปซื้อกองทุนรวมพันธบัตรมั้ยอาจจะได้ 4% กองทุนรวมอสังหาได้ 5-6% แล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ที่เสี่ยงสูงสุดก็คือหุ้นนะครับปัจจุบันไม่นับคริปโตนะครับเป็นทรัพย์สินทางเลือกนะครับคริปโตก็จะเสี่ยงสูงกว่าหุ้นอีกแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นภาพทั้งหมดนะครับผมมองว่าคือบางคนรีบร้อนมาเรื่องลงทุนแล้วก็แบบเฮ้ยเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่เลยจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรเป็นผมมองว่าต้องศึกษาภาพใหญ่ของมันให้จบก่
อ
นถ้าเราเข้าใจภาพใหญ่ปุ๊บเราค่อยมาเลือกภาพย่อยว่าเฮ้ยเราชอบลงทุนแบบไหนความเสี่ยงเราเท่าไหร่เราจะไปหุ้นหรือไปอสังหาหรือเราเหมาะเป็นนักธุรกิจมากกว่ากันเราไม่เหมาะลงทุนด้วยตัวเองหรอกก็ไปซื้อกองทุนอะไรแบบนั้นนะครับ
เมื่อกี้ผมชอบมากเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้คุณเถาพูดถึงเรื่องเครื่องมือ
ครับ
พูดถึงเรื่องเครื่องมือซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วมันก็มีอยู่ประมาณนึงแต่ตอนนี้มันมานานมากผ่านมานานมากแล้วยุคใหม่ๆเนี่ยครับโดยเฉพาะยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรในการลงทุนใหม่ๆบ้างครับ
จริงๆผมว่ามันก็มีเยอะนะครับคือจริงๆอ่ะปัจจุบันการลงทุนมันง่ายกว่าเมื่อแบบเอาแค่10ปีที่แล้วก็เยอะมากนะครับถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสมัยผมเริ่มลงทุนใหม่ๆถ้าดูหุ้นไทยหรืออะไรเงี้ยครับยังต้องกางหนังสือพิมพ์เลยนะครับจำได้แล้วก็เอาไม้บรรทัดมาขีดดูมันมีค่า PE ผ้าเนี่ยหน้ากางของเขาอ่ะ
ใช่
ซึ่งเราก็รู้สึกเสียเวลาแล้วก็อาจจะตลาดหลักทรัพย์ก็เริ่มมีเว็บเซ็ตเทรดมีนู่นมีนี่เราก็ดูข้อมูลมาเรื่อยๆผมว่าปัจจุบันจริงๆครับข้อมูลมันจะเปลี่ยนไปเชิงวิเคราะห์มากขึ้นแล้วเพราะว่ายุค10ปีที่แล้วมันเป็นยุคที่เครื่องมือคือการเข้าถึงข้อมูลเอ้ยมีอินเทอร์เน็ตมีดาวน์โหลดมีโมบายแอปดูข้อมูลหุ้นทุกอย่างได้เร็วมากแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องอินฟอร์เมชันโอเวอร์โหลดเพราะฉะนั้นตอนนี้พอมันเป็นเครื่องมือการลงทุนจริงมันก็เลยเริ่มนิดว่าเฮ้ยอะไรคือการวิเคราะห์ที่ดีหรือข้อมูลที่ดีขึ้นอย่างต่างประเทศก็จะมีเว็บไซต์สมมติ Reddit ถูกมั้ยฮะก็จะมีบอกหุ้นบอกนู่นบอกนี่แล้วก็มีการวิเคราะห์ที่ดีหรือว่า Seeking Alpha หรือก็จะมีเว็บหลายๆอย่างหรือกรณีจิตตาเองเราก็ช่วยวิเคราะห์ให
้
เพราะนั้นจากเดิมที่ถ้าคุณจะวิเคราะห์เหมือนจิตตาเนี่ยคุณต้องไปดาวน์โหลดงบการเงิน10ปีเอามาใส่ Excel มานั่งทำนู่นทำนี่ประมาณสัก 1-2 วันจะได้1หุ้น1ตัวถูกมั้ยครับแต่จิตตาเนี่ยคุณดูหุ้นทุกตัวภายในเวลาแบบ1วิก็เสิร์ชไปปุ๊บแล้วก็ดูได้แล้วก็ดูทั้งโลกอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วก็อีกอันนึงที่ต่างประเทศกำลังมาแรงก็คือตัว Wealthtech เหมือนที่จิตตาเวลเป็นก็คือช่วยจัดการทางการเงิน completely เลยว่าเฮ้ยคุณคือเขารู้ว่าอุปสรรคที่สุดของคนนะครับในการลงทุนนะมันไม่ใช่เรื่องความรู้มันคือวินัยคล้ายๆกับเรื่องสุขภาพเลยทุกคนรู้ว่าทำไงสุขภาพด
ี
ต้องกินดีต้องนอนดีออกกำลังกายแต่ทำยากมากเพราะนั้นเทคโนโลยีก็เลยเอามาช่วยตรงนี้อย่างต่างประเทศเราก็เห็นจะมีพวกโรโบแอดไวเซอร์ต่างๆให้เขามาช่วยลงทุนแล้วก็ลงตามหลักการที่มั่นใจได้เลยว่าระยะยาวเนี่ยการลงทุนคุณจะได้โตแบบ 6-8% ต่อปีแบบนี้ครับเพราะว่าพวกเรื่องการลงทุนจริงทฤษฎีมันถูกพิสูจน์มานานมากแล้วว่าทำยังไงมันจะเป็น winning strategy เพียงแต่คนไม่ค่อยทำได้ตามนั้น
โอเคจริงครับของบางอย่างรู้แต่ทำยาก
ใช่แล้วก็ที่ต่างประเทศมันจะมีมันก็เริ่มมีพวก เขามองไปให้คนรุ่นใหม่ลงแบบง่ายๆเลยเราจะเห็นแอปในต่างประเทศสมมติพวก Robin Hood พวกอะไรเงี้ยทำให้การลงทุนเหมือนเรื่องง่ายถ้าในส่วนของ Wealthtech เองเนี่ยปัจจุบันมันก็มีพวก Micro Invest Spare Change แบบนี้ครับเหมือนไปซื้อของปุ๊บแล้วมันก็จะตัดเงินส่วนนึงที่ round up สมมติซื้อกาแฟ 2.4 เหรียญก็ round up เป็น 30.6 เอามาลงทุนเลยถูกไหมครับรวมถึงมันมีบางสตาร์ทอัพที่เขามีบัตรเดบิตให้แล้วคุณเอาบัตรเดบิตเนี่ยไปซื้อของอะไรก็ตามครับมันจะไปซื้อหุ้นของที่เราซื้อในพอร์ตเลยสมมติคุณซื้อของ Apple บ่อยๆมันก็ตัด 1% ฮะซื้อหุ้น Apple ให้เข้าพอร์ตเลยมันก็เป็นอย่างคือทำให้คนเริ่ม start investing ได้แบบง่ายขึ้นแล้วไม่ได้รู้สึกแบบต้องเริ่มตอนมีเงินเยอะครับเพราะว่าเรื่องที่มันแย่ที่สุดของการลงทุนคือทุกคนจะรู้สึกว่าต้องไปเริ่มลงทุนตอนมีเงินแต่จริงๆมันผิดเพราะว่าสิ่งสำคัญของผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวครับมันมี3อย่างคือเงินต้นผลตอบแทนทบต้นแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนซึ่งระยะเวลาเนี่ยคือสิ่งที่ถูก underestimate มากเพราะว่าจริงๆครับถ้าเป็นเรื่องของผลตอบแทนทบต้นเนี่ยคุณเริ่มลงทุนตั้งแต่25เงินน้อยๆก็ตามอ่ะแล้วลงไปยัน60เนี่ยบางทีอาจจะได้เงินตอนปลายนะครับเยอะกว่าคนที่เริ่มลงทุน40แล้วเงินเยอะกว่าคุณ10เท่าก็ได
้จริง
ถูกไหมครับแบบน
ี้เวลาสำคัญจริงๆเน
า
ะแล้วเป็นของที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ด้วย
ถูกครับคนชอบถามผมว่าเฮ้ยลงทุนแบบนี้แล้วแบบกว่าจะได้ใช้เงินอีก40ปีอะไรเงี้ยผมบอกมันก็จริงนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรอ่ะเวลาก็ผ่านไปอยู่ดี
ใช่
เพราะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณมีเงินตอนเนี้ยคุณเอาไปวางอยู่ที่ไหนมากกว่าเงินคุณทำงานอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าคุณฝากแบงก์คุณได้ 0.5% ต่อปีแต่ถ้าลงทุนด้วยหลักการที่ถูกต้องเนี่ยแย่ๆก็สักประมาณ 6% ต่อปีถ้าโอเคหน่อยแบบรับความเสี่ยงมากอาจจะ 8% ต่อปีแบบนี้ครับอันนี้แบบได้ค่อนข้างมั่นใจได้นะครับคาดหวังว่าถ้าคุณถือระยะยาวระดับนึงซึ่งมันก็จะไปลงพวก index fund พวกกองทุนดัชนีแบบนี้ครับ
เวลาเราเข้าไปในจิตตะเวลส์เนี่ยครับผมเข้าไปวันนี้แล้วเราไปสมัครปุ๊บใส่เงินเข้าไปกระบวนการเป็นไงฮะเรามีต้องมีการมาทำทดสอบกันก่อนไหมว่าเราอยากจะได้อะไรเป้าหมายชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ไหม
มีครับก็จะมี suitability test แต่ว่าก็คือเหมือนเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนตรงเนี้ยก็สามารถทำได้แล้วก็เหมือนถ้าอยากลงทุนจิตตาเวลก็ดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดตรงเนี้ยครับแล้วก็เลือก product ที่เราต้องการลงทุนสมมติว่าคุณอยากจะลงทุนในproduct นึงสมมติบอกว่าเป็น global ETF แผนเติบโตแต่ได้ประมาณ 8% แต่ว่ามีความเสี่ยงมากหน่อยถ้าคุณทำซุดเทสเราไม่ผ่านเราก็ไม่ให้ลงถูกไหมครับคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยคุณรับไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างหนึ่งที่มันเป็นจุดที่ทำให้คนได้ผลตอบแทนน้อยเพราะเรื่องของความเสี่ยงที่รับไม่ได้คือผมคุยกับทุกคนหลายๆคนครับส่วนมากจะบอกเฮ้ยรับความเสี่ยงได้เพราะเราอยากได้ผลตอบแทนสูงแต่พอหน้างานจริงหรือตอนโควิดแบบโอ้ไม่ได้เลยหรือบางทีบางคนตอนแรกบอกเฮ้ยรับความเสี่ยงได้แต่พอพอร์ตติดลบ 5% อ้าวไม่ไหวแล้วซึ่งไอการที่คำว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นคุณถอนเงินออกไปเร็วกว่าปกติเหมือนถอนตอนที่คุณขาดทุนเพราะคุณกลัวถูกไหมครับซึ่งจริงๆมันเลยทำให้คุณขาดทุนถาวรทั้งนั้นจริงๆถ้าถืออยู่อีกสักพักพอร์ตคุณก็จะโตกลับมาระยะยาวได้ 8% อยู่ดีแบบนี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่ยากจริง
ๆถามเรื่องของการลงทุนstrategy นิดหนึ่งในการเอาเงินมาใส่เนี่ยนะครับสมมติว่าผมมีเงินเข้ามาทุกเดือน
นะทุกเดือ
นคุณจะ DCA ใช่ไหมเขาเข้ามาทุกเดือนก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดผมมีเงินเป็นก้อน
ๆ
วิธีการแตกต่างกันไหมฮะ
จริงๆไม่แตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับแผนที่เราลงทุนมากเลยเพราะว่าจริงๆทุกแผนของเราที่บนหยุดจิตตะเวลเนี่ยจริงๆจะมี3แผนเป็นหลักนะครับก็คือตัวจิตตะแรงกิ้ง
อ
ันนี้ก็คือลงทุนตาม AI ของจิตตะเลยจิตตะเลือกคุณให้ทั้งหมดปรับพอร์ตหรืออะไรนะครับอันที่2ก็คือตัวธีมาติกก็คือผู้ลงทุนสามารถอันนี้เลือกธีมที่อยากลงทุนได้เช่นแบบเฮ้ยอยากลงทุนในกลุ่มอีคอมเมิร์ซเรื่องของทราเวลเทคหรืออยากลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีประเทศจีนนักลงทุนเลือกได้แล้วที่เหลือจิตตะเนี่ยจะไปบาลานซ์ความเสี่ยงจัดพอร์ตแล้วก็คอยปรับพอร์ตให้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น global ETF ก็คือไปเลือกลงทุนอันนี้แบบความเสี่ยงต่ำสุดคือซื้อทรัพย์สินทั้งโลกกรณีเดียวที่พอร์ตนี้จะเจ๊งได้คือโลกทุนนิยมล่มสลายเพราะว่ามันซื้อทั้งหุ้นอเมริกาหุ้นจีนหุ้นอินเดียหุ้นอะไรซื้ออินเด็กซ์ของทุกประเทศอะไรอย่างนี้ครับเพราะนั้นทุกพอร์ตมันจะดีไซน์มาเพื่อให้เติบโตระยะยาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าบอกว่าเราไม่อยากเสี่ยงที่จะลงไปตุ้มแล้วอยู่ๆขาดทุนอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าเป็น global ETF เพราะว่าตัว global ETF เนี่ยมันจะมีการซื้อพันธบัตรไว้ด้วยถูกไหมครับเช่นสมมติว่าเราลงทุนแบบ global ETF แผนเติบโตมันจะลงทุนในหุ้น 80% พันธบัตร 20% เหมือนเวลาเราฝากเงินเข้าไปก้อนหนึ่ง 100,000 บาทก็ซื้อหุ้น 80,000 พันธบัตร 20,000 แล้วเมื่อไหร่ที่หุ้นตกมันค่อยเอาไอ้ตรงพันธบัตรไปซื้อหุ้นเพิ่มให้เหมือนมันออโต้เพราะนั้นเราไม่ต้องจับจังหวะเวลาเลยก็คือทุกครั้งที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนมีกึ่งเงินสดรอไว้แล้วแต่เงินสดนั้นอาจจะได้สัก 2% ต่อปีเงี้ยครับพอหุ้นขึ้นมันก็ขายหุ้นกลับมาซื้อตัวพันธบัตรสะสมไว้พอหุ้นตกก็ขายพันธบัตรไปซื้อหุ้นตรงเนี้ยก็จะเหมาะสมกับคนที่อยากจะลงทุน DCA ไปเรื่อยๆหรือเมื่อไหร่มีโบนัสก้อนเนี่ยก็ใส่มาตุ้
ม
แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้หุ้นตกไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นเพิ่มออโต้ให้เราอยู่แล้วแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกธีมาติกกับ global ETF เนี่ยไม่ใช่ครับธีมาติกกับจิตตะแรงกิ้งคือเฮ้ยไปลงหุ้นหลักๆเลยเพราะนั้นถ้าหุ้นมันตกทั้งตลาดยังไงก็ตกถูกไหมครับแล้วมันต้องรอรีคัฟเวอร์ขึ้นมาแบบนั้น
เนื่องจากจิตตะเป็นเทคcompany นะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยในการลงทุนเนี่ยเทคโนโลยีที่เข้ามากับความเสี่ยงเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงมั้ย
ฮะจริงๆช่วยนะครับอย่างแรกที่สุดที่ผมบอกว่าถ้าอย่างแรกที่สุดคือถ้าเอาเทคโนโลยีมาช่วยแค่เรื่องวินัยอ่ะครับคือมันลดความเสี่ยงได้เพราะว่าอะไรความเสี่ยงจริงๆทางด้านการเงินจริงๆอ่ะครับถ้ามองดูมันคือความผันผวนถูกมั้ยถ้าเราลงทุนทรัพย์สินที่ดีอยู่แล้วแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยทรัพย์สินเนี้ยมันจะโต 8% ต่อปีแต่ระหว่างทางบางปีมันอาจจะได้10บางปีลบ5นู่นนี่นั่นคืออย่างแรกสุดเนี่ยเราเอามาช่วยกระจายตรงเนี้ยคือเรียกว่าช่วยทําให้คนสามารถอยู่กับพอร์ตโฟลิโอตัวเองได้แล้วเมื่อไหร่ที่หุ้นตกเรามีการอะโลเคทพอร์ตถูกมั้ยเช่นขายพันธบัตรไปซื้อหุ้นเพิ่มมันก็จะทําให้เฮ้ยพอหุ้นลงไปเยอะเงินเริ่มเยอะพอหุ้นเริ่มกลับขึ้นมาพอร์ตก็โตขึ้นเงี้ยครับมันก็เหมือนช่วยลดความเสี่ยงอย่าง Global ETF หรืออย่างธีมาติกเนี่ยจริงๆเราก็ไปทำพิสูจน์มาสมมติว่าคุณรวิทย์เลือกลงทุนทีมสมมติเรามีทีมเยอะมากสมมติแรนดอมทีมขึ้นมาเนี่ยคุณรวิทย์บอกว่าเฮ้ยขอเลือกสักทีมเดียวโอกาสที่จะได้เยอะๆก็อาจจะมีโอกาสที่เสียหนักๆก็
ม
ีถูกไหมครับแต่สมมติเราบอกว่าเฮ้ยคุณรวิทย์เลือกสัก4ทีมแล้วจิตตะเนี่ยคอยจัดสัดส่วนให้เมื่อไหร่ที่ทีมนี้มันสูงเกินไปเราก็ขายมาซื้อทีมอื่นถูกไหมครับเมื่อไหร่ที่ทีมนี้ลดลงเราก็ขายทีมอื่นมาซื้อทีมนั้นคือแค่ทำแบบนี้ครับเหมือนความเสี่ยงขาลงเนี่ยสมมติทีมเดียวสมมติเราแรนดอมมาเรื่อยๆเลยเนี่ยเฉลี่ยมันอยู่ประมาณแค่ลบ 41% คือเป็นไปได้ว่าเกิดเลือกสักครั้งนึงอ่ะมันจะมีบางปีลบ 41 ได้แต่ถ้าคุณเลือก4ทีมเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยจะเหลือแค่ลบ 14% เพราะว่ามันมีการค่อยๆปรับพอร์ตระหว่างทางอันนี้ครับพวกเนี้ยผมว่าจริงๆหลักการลงทุนมันมีอยู่แล้วเทคโนโลยีที่เราออกมาคือเพื่อมาช่วยควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามหลักการเพราะว่าอย่างที่จิตตะเราก็เชื่อว่าคือกำไรหรือขาดทุนเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์สิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยคือสาเหตุของผลลัพธ์นั้นเพราะนั้นถ้าเราลงทุนทรัพย์สินได้ถูกต้องจัดพอร์ตได้ถูกต้องกระจายความเสี่ยงถูกต้องเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะมาเองถูกคร
ับ
แต่คนส่วนมากที่พลาดเพราะมัวแต่ไปโฟกัสผลลัพธ์ว่าเฮ้ยอยากจะได้กำไร 100% แต่ไม่มองว่ากระบวนการในการได้มาที่ถูกต้องคืออะไรครับนั่นครับ
เรื่องนี้อยากจะถามคุณเผ่าลงไปลึกนิดนึง
ครับ
เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีคนบ่นกันเยอะว่าวิชาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยแทบไม่เคยสอนเลยแล้วก็มาลองผิดลองถูกกันด้วยเงินจริง
ๆ
หลายคนก็ต้องบอกว่าพอไม่รู้ก็เห็นคนนั้นเขาซื้อนี้ดีก็แห่ไปซื้อกันแล้วก็บาดเจ็บล้มตายกันไปเยอะเนี่ยนะฮะเราคงไปกลับไปแก้ตอนเด็กๆไม่ได้ละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยควรจะเริ่ม mindset นี่ควรจะทำไงดีครับผมควรจะสมมติว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยผมควรจะตั้งสติยังไงแล้วก็เริ่มจากอะไรดีเป็นขั้นตอน
ถ้าแนะนำตั้งสติอย่างแรกที่สุดถ้าก่อนเริ่มลงทุนนะครับเก็บออมเงินให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณยังเก็บออมไม่ได้ไงก็ลงทุนไม่ได
้
วินัยในการเก็บออมจริงสำคัญเพราะนั้นอย่างแรกสุดสมการแรกที่คุณต้องมีในชีวิตก็คือรายได้ลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่
าย
เมื่อไหร่ที่มีรายได้ชักออกมา 10% หรือบางคนบอก 20% หรือบางคนโอ๊ยภาระเยอะยังชักไม่ได้เลย 10% 5% ก็ได้1% ก็ได้คือคุณต้องเก็บให้ได้ก่อนแล้วเอาเงินนั้นออกจากชีวิตประจำวันคุณให้ได
้พูดง่ายคือเอาออกไปก่อนอย่าไปเก็บทีหลัง
ใช่อย่าไปเก็บ
เพราะว่า
ถ้าสมการรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมเนี่ยไม่เคยออมอยู่ถูกไหมครับทุกคนเขาบอกว่ารายจ่ายมันจะเพิ่มเท่ารายได้เสมอถ้าเราไม่รู้จักมีวินัยถูกไหมเหมือนกันคล้ายๆกับที่คุณรวิทย์พูดถึงเรื่องการจัด priority เราต้องมองว่าเงินออมสำคัญนะแล้วเงินออมอ่ะเขาเรียกว่าคือเงินที่จ่ายให้ตัวเองคือคนเราเวลาได้เงินมามักจะจ่ายให้คนอื่นเสมอเพราะนั้นคุณต้องรักตัวเองครับอย่างแรกสุดได้เงินมาจ่ายให้ตัวเองคือออมเลยแล้วก็แยกไปบัญชีที่ไม่ใช้หรือไม่ถอน
ทำยากๆกดเข้ายากๆที่สุดเท่าที่จะทำได้
ใช่แล้วก็เป็นบัญชีลงทุนไม่ต้องเอาเข้าโมบายแอปด้วย
เ
ด
ี๋
ยว
เห็นอะไรเงี้ยไม่ต้องมี
ไม่มีอะไรเลยอ่ะเพราะนั้นพอทำอย่างเงี้ยได้สักประมาณสัก6-12 เดือนเนี่ยคุณค่อยคิดต่อว่าคุณจะลงทุนยังไงสมมติยกตัวอย่างไอ้บางคนอาจจะเก็บ5,000ต่อเดือนอ่ะ พอ12เดือนคุณ 60,000 แล้วแล้วค่อยกลับไปคิดว่าเออแล้ว 60,000 เราจะเอา 60,000 ไปลงทุนอะไรต
่อ
ที่มันได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าฝากธนาคารถูกมั้ยครับหรืออาจจะไปลองทุนรวมตลาดการเงินได้ 1.5% หรือว่าไปกองทุนรวมพันธบัตรได้ 3-4% แล้วเขาเรียกว่าเราต้องฝึกมัสเซิลไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าคือ product ทางการเงินต้องบอกมันมีหลายอย่างแล้วแต่ละตัวมันมีความผันผวนไม่เท่ากันสมมุติถ้าไล่เรียงไปก็อาจจะเรื่องเงินฝากแล้วก็กองทุนรวมตลาดเงินถูกไหมมันนี่มาร์เก็ตกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมกองทุนรวมหุ้นกองทุนทางเลือกพวกทองคำน้ำมันหรือว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินทางเลือกอื่นแบบนี้ถ้าอยู่คุณกระโดดไปหุ้นเลยคุณอาจจะใจแกว่งแล้ว
อย่าง
เพื่อนผมบางคนเนี่ยเคยเริ่มลงทุนมาทำธุรกิจมาแล้วอยู่ไปลงทุนในหุ้นเฮ้ยเก็บมาหมดเลยเห็นทุกคนรวยหุ้นจังเอาไปลงปุ๊บขาดทุนเละเลิกลงทุนอีกเลยครับไม่กล้าเลยเขาย้อนกลับไปสู่จุดที่เป็นคอมฟอร์ตโซนเลยคืองั้นฝากธนาคารอย่างเดียวคือมันเสียหายมากนะครับแต่ถ้าคุณเริ่มฝึกมัสเซิลเริ่มแบบเฮ้ยจากเงินฝากมันไม่เคยเห็นตัวแดงติดลบอะแล้วคุณเริ่มไปมันนี้มาเก็ตคุณอาจจะได้ 1.5% แต่มันจะมีบางช่วงนะติดลบแวบๆติดลบ 0.5% 1% รับได้ก็ค่อยไปแบบกองทุนรวมพันธบัตรพวกนี้ครับแล้วมันก็อาจจะลบ 3-4% ค่อยๆเพิ่มตรงนี้แล้วคุณจะค่อยๆปรับตัวเข้ากับความผันผวนที่มันสูงขึ้นได
้
แล้วก็พยายามต่อให้เรามีเงินอ่ะก็อย่าใช้เงินทั้งหมดในการลงทุนก้อนแรกๆคือต้องมองว่าทุกอย่างมันมีค่าวิชานะครับ เราเสียค่าวิชาให้น้อยที่สุดดีกว่าแล้วก็ระหว่างทางอ่ะศึกษาหาความรู้คืออย่างที่ผมบอกให้ดีที่สุดคือโฟกัสที่ process ไม่ใช่ว่าอยู่ๆโฟกัสแบกได้ 100% ต่อปีทำยังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอคุณค่อยๆทำแบบเนี้ยคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะเหมือนที่เขาบอกครับถ้าอยู่ๆเราไม่ได้คู่ควรกับเงินที่เรามีสักพักเงินจะหายไปเหมือนสมเราถูกลอตเตอร
ี่จริง
ๆแต่เราไม่มีทักษะอะไรเลยมันก็จะหายอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมมองว่ามันเหมือนเราไปเรียนมัธยมเรียนปริญญาเราค่อยๆแบบไต่เลเวลที่มันยากขึ้นแล้วคุณจะเริ่มมองหาคืออย่างผมตอนแรกที่เริ่มลงทุนเลยเนี่ยเพราะว่าทำธุรกิจแล้วมันก็เริ่มมีเงินเก็บในธนาคารเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะเราทำธุรกิจพวกซอฟต์แวร์พวกอะไรเงี้ยมันไม่ต้องใช้ทุนถูกไหมได้เงินมาก็เก็บแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยทำไมมันไม่ทำงานเลยวะทำไมเราเหนื่อยจังเราประชุมทั้งวันเลย นั้นเงินไม่กระดิกเลย ผมก็เลยสมองก็เริ่มหลั่งเฮ้ยเริ่มหลั่งสารไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยเริ่มเฮ้ยงั้นจะถ้าจากอันเนี้ยจะย้ายไปลงทุนแบบไหนดีให้ได้ผลตอบแทนดีขึ้นทรัพย์สินแบบไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในระยะยาวพวกนี้ครับเราเลยเริ่มไปศึกษาแล้วไปอ่านแล้วก็ค่อยๆเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองครับ
ถามลงไปอีกนิดนึงยุคเราไม่ทันละแต่ยุคใหม่เนี่ยถ้าออกแบบคริคูลัมสอนเด็กได
้
คุณเผาจะสอนเรื่องอะไร
เรื่องการเงินนะ
ใช่เรื่องการเงิน
คือผมว่ามันต้องออกแบบให้เด็กสนุกคือจริงๆอย่างผมเองอ่ะผมเป็นเด็กที่ครอบครัวทำธุรกิจเราเริ่มเก็บเงินเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กๆเนี่ยที่บ้านมีแบบให้ใช้ทำงานบ้านนี่แหละให้20 บาท 20 บาทแล้วเราก็เริ่มเก็บแล้วก็บอกว่าอยากจะซื้อของเอาตรงเนี้ยเก็บได้เท่าไหร่เดี๋ยวเขาท็อปอัพไปซื้อเราเริ่มฝึกฝนแบบนั้นคือผมรู้สึกถ้ามีคัริคูลัมจริงเรื่องการเงินน่ะมันต้อง learning by doing คุณทฤษฎีไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มออกแบบว่าเด็กจะต้องเล่นเกมเก็บเงินสมมติยังไงบ้างค่อยๆเก็บแล้วก็ทําเหมือนโจทย์เลขด้วยก็ได้วันนี้ที่บ้านให้มาเท่านี้เหลือเท่านี
้
แล้วคุณอาจจะได้เกรดที่ดีจากเงินเก็บของคุณที่มากขึ้นหรือได้รางวัลเป็นของเล่นบางอย่างเด็กก็รู้สึกมี incentive แล้วพอมันเริ่มยากขึ้นพออย่างเงี้ยค่อยสอน product ว่าแล้วเงินที่เก็บได้จากปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เราจะไปเลือกลงในอะไรดีถูกมั้ยครับแล้วพอเขาโตระดับนึงค่อยสอน product ที่มันหลากหลายขึ้นหรืออย่างในอเมริกาเองจริงมันก็จะมีคอร์สแต่นั้นอยู่ช่วงแบบช่วงมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยครับให้เด็กลองเลือกหุ้นวิเคราะห์หุ้นนะครับจริงๆเคยมีแบบบางมัธยมคือมีผู้จัดการกองทุนชื่อปีเตอร์ลินส์อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไปสอนแล้วก็ให้เด็กลองเลือกเด็กก็จะเลือกหุ้นที่เรียกว่าอะไรครับตัวเองรู้จักหุ้นขนมหุ้นดิสนีย์อะไรเงี้ยปรากฏแบบเนี้ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยคือหุ้นมันก็คือธุรกิจที่เขาคุ้นเคยอาจไม่ได้ทำให้รู้สึกเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงที่มันไกลตัวเราคือภาพลักษณ์ผมว่าสมัยก่อนอะรู้สึกว่าเฮ้ยนักการเงินนี่คืออยู่หัวยิ่งใหญ
่ใช่
เทพต้องจบ MBA มาต้องรู้สึกมีสมการอะไรเยอะแยะมากมายเฮ้ยเราเข้าไม่ถึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปูพื้นที่ดีมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันคือเหมือนเราไปซื้อของอะถูกไหมครับไปจ่ายตลาดไปซูเปอร์อันนั้นก็คือเรื่อง วิธีใช้เงินวิธีหาเงินวิธีลงทุนต้องทำยังไงแล้วทำให้มันสนุกแล้วเป็นเกมแล้วก็ต้องเป็นของจริงครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นจริงอ่ะทำไม่ได้หรอกถูกไหมครับแล้วก็ผมว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ต้องปูงแต่เด็กเลยก็คือสมการที่เราบอกเมื่อกี้ครับรายได้ลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายถ้าเด็กๆทุกคนทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้แล้วมีเงินออมเก็บสมมติทุกปีนะจนกระทั่งจบมหาลัยจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีเงินก้อนแรกแล้วว่าอาจจะไม่ห้าหมื่นแสนหนึ่งหรืออะไรก็ได้แต่เขาก็จะรู้สึกให้เงินก้อนเนี่ยมันเริ่มเอาไปลงทุนอะไรได้บ้างแล้วเขาไม่ได้กลัวเสี่ยงอะไรมากมายเพราะมันเหมือนเป็นเงินที่มีอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องใช้แบบเนี้ยครับ
ผมว่าอันนี้น่าสนใจมากว่าที่มาของเงินอย่างของเด็กในกรณีเด็กนะฮะผมเปรียบเทียบให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นฟังแล้วกันสมมติว่าลูกเราเก็บเงินมาจะทีละนิดหน่อยแต่ว่าสิ้นจบมหาวิทยาลัยเขามีเงิน100,000 บาทกับเรียนหนังสือจบพ่อแม่ให้เงิน100,000 บาทไม่เหมือนกันเลยนะ
ไม่เหมือนกันเลย
ไม่เหมือนกันแบบคนละเรื่องเลยเน
า
ะ
ใช่ครับผมรู้สึกว่าแต่มันก็พูดยากครับคือแต่ผมเชื่อว่าคนที่เขาเก็บมาเองเขาก็จะมีความรู้สึก
ใช่มันจะมี
แล้วที่สำคัญเงินที่เขาบอกมันมีแรงดึงดูดถ้าคุณเก็บมาเองเรื่อยๆแล้วคุณเห็นตัวเลขมันเพิ่มคุณจะมีพลังในการรู้สึกอยากให้มันเพิ่มเร็วขึ้นมันจะมีพลังตรงนึงครับ
เวลาเราเห็นในไม่ว่าจะอยู่ในสมุดหรือในแอปก็ตามที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกเจอภูมิใจ
สมองมันจะหลั่งสารแห่งความสุขแล้วเรารู้สึกอยากเห็นมันเพิ่มขึ้น
ใช่แล้วบางทีมันช่วยให้เราหยุดการซื้อของได้ด้วยนะเหมือนกับเราอยากได้ของเงี้ยแล้วเราก็อุตส่าห์มาตั้งหลายเดือนว่าก่อนจะได้ขนาดนี
้ใช่หรืออย่างตอนที่ผมลงทุนเราก็จะเริ่มเสพติดการลงทุนเฮ้ยมีเงินแทนที่เราไปซื้อของเฮ้ยลงทุนก่
อ
นลงทุนก่อนอะไรเงี้ย
จริงครับจริง
มันก็จะช่วยแล้วก็ผมว่าไอ้เรื่องของวินัยการอดออมการใช้ชีวิตไม่มากกว่าที่เราหาได้เรื่องพวกเนี้ยมันจะไม่ทำให้เราต่อให้ไม่ทำให้เรารวยนะครับมันก็ไม่ทำให้เราจนถ้าคุณมีนิสัยแบบนี้ก่อนคือใช้น้อยกว่าที่หาได้เสม
อ
มันก็จะมีความสุข
คมมากครับคมมากชอบ
ครับ
คุณถามครับในจิตตะเวลตอนเนี้ยโอ้ทีมในโลกนี้เยอะเน
า
ะ
ใช่ทีมการลงทุน
แต่ว่าอยากให้เล่าอันนิดนึงว่าตอนนี้ทีมการลงทุนที่น่าสนใจที่แบบเจ๋งๆในจิตตะเวลมีอะไรบ้างครับ
จริงๆมันมีเยอะมากครับคือทุกคนมีปัญหาตอนที่มาเลือกทีมลงทุนจิตตะเวลเลือกไม่ถูกเพราะอยากลงทุกทีมเลย
เอาสัก3ดีมั้ยฮะ3 4อัน
คือจริงๆต้องบอกครับว่าการลงทีมเนี่ยมันก็จะแล้วแต่ด้วยถ้าเราอยากเสี่ยงน้อยหน่อยสมมติเอาเสี่ยงน้อยหน่อยทีมที่น่าลงทุนจริงๆก็คือลงเป็นรายประเทศอะครับจีนอเมริกาจบเลย2ประเทศนี้เลยเพราะเรารู้ว่านี่คือ2มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกยังไงเขาจะต้องโตเรื่อยๆแล้วก็อย่างระยะยาวมันเห็นภาพชัดว่าประเทศแบบเนี้ยครับไม่ว่าอเมริกาหรือจีนเนี่ยถ้าลงทุนในประเทศเขาแล้วแบบดัชนีเลยเนี่ยสุดท้ายก็ได้ประมาณสัก 6-8% ต่อปีแบบเนี้ยเอ้ยเราก็จะลงได้แต่ถ้ามองว่าธีมที่เราอยากรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นธีมแห่งอนาคตที่น่าลงทุนอะไรเงี้ยผมก็มองว่าอย่างแรกสุดตอนนี้ที่น่าสนใจคือเกมแล้วก็อีสปอร์ตเพราะว่าพฤติกรรมคนเราเปลี่ยนเยอะมากแล้วเหมือนการลงทุนที่บัฟเฟตต์ชอบบอกครับย้อนดูว่าไออินดัสทรีเนี่ยมันเคยอยู่กับเรามานานไหมแล้วมันจะอยู่อีกนานแค่ไหนสมมติเราย้อนกลับไปดูเนี่ยผมเล่นเกมตั้งแต่เด็กปัจจุบันก็ยังเล่นเก
ม
ถูกไหมครับเด็กทุกคนเกิดมาเล่นเกมมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นอย่างหนึ่งของชีวิตคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่เปลี่ยนรูปแบบอย่างสมัยก่อนเป็นไงครับเราจะเล่นเกมทีนึงอ่ะผมต้องไปขอเงินพ่อแม่ซื้อเครื่
อง
คอนโซลแล้วก็ไปซื้อตลับบางทีต้องแลกกับเพื่อนเพราะไม่มีตังค์นะครับเด็กแต่โมเดลยุคปัจจุบันเขาไม่ได้หาตังค์จากการขายเครื่องขายเกมเล่นฟรีเครื่องก็ใช้เครื่องคอมมือถือเราทุกคนมีอยู่แล้วแล้วเขาได้ตังค์จากการขายไอเท
ม
ขายโฆษณาในเก
ม
พวกเนี้ยแล้วมันเหมือนเป็นแคชออนแฮนด์นะครับเมื่อไหร่ที่บริษัทอยากได้ตังค์ก็ออกแลไอเทมมามันก็จะมีคนไปซื้อถูกไหมครับแล้วทุกคนหรือเด็กเนี่ยจะจ่ายเงินแบบทีละ30 บาท50 บาทโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่ามันก็จะเริ่มเป็นอะไรแบบนั้นที่เหมือนเราจ่ายค่า Netflix จ่ายค่าเคเบิลวันละนิดวันละหน่อยทุกคนรู้สึกไม่เยอะแต่จริงมันเยอะนะครับ
เยอะครับ
แต่ว่าตรงเนี้ยธุรกิจนี้ก็กำลังมาแรงมากๆเพราะว่าคนก็ใช้ชีวิตอยู่หน้าค
อม
เยอะมากแบบนี้ครับก็จะเป็นเกมแบบ e-sport อีกอันที่น่าสนใจเลยอีกกลุ่มนึงก็คือ travel tech ที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเปิดประเทศอยู่แล้วแหละวัคซีนมาทีนี้กลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์ยังไงก็ต้องเป็นเรื่องท่องเที่ยวถูกไหมครับแล้วถ้าเราไปดูยอดของอย่างต้องบอก travel tech เนี่ยมันอาจจะเป็นเช่นพวก accommodation เช่นจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินอะไรนู่นนี่นั่นเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องพวก transportation ก็คือพวก uber หรืออะไรที่เราเรียกรถแล้วเราจะไปไหนอะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยณปัจจุบัน Q4 ที่ผ่านมาครับยอดจองbooking รถ booking โรงแรมอะไรเงี้ยเริ่มกลับมาเท่าๆกับเลเวลก่อนโควิดแล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยปีนี้ยังไงเขาจะต้องเติบโตขึ้นแล้วก็เติบโตมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าอย่างในหลาย บริการอย่างสมมติ Uber จริงๆแล้วครับปีที่แล้วเขาไม่ค่อยเจ็บหนักนะครับเพราะว่าส่วนจองรถเขาอาจจะแย่แต่ส่วน food delivery พุ่งมาก
ใช่ๆๆแ
ล้วปีนี้ food delivery ก็น่าจะพุ่งต่
อ
แต่ส่วนจองรถอ่ะจะกลับมาเท่าเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเรามองว่าปีถ้าปีที่แล้วเนี่ยธีมการลงทุนคือลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากโควิดเช่นพวก e-commerce พวก cloud computing ถูกไหมครับเพราะว่าพอทุกอย่างปิดไอ้พวกนี้พุ่งเลยปีนี้ก็น่าจะเป็นธีมที่บอกว่าเฮ้ยอะไรคือธุรกิจที่บาดเจ็บจากโควิดแล้วกำลังจะฟื้นกลับมาTravel Tech ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ลงทุนได
้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าในอดีตเนี่ยจะไปซื้อหุ้นที่อเมริกามัน
ดูยากมาก
จนซับซ้อนมากเนาะแล้วก็ยิ่งจะเอาเป็นธีมด้วยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันลำบากมากตอนนี้จิตตาเวลฟ์จัดการมาบริหารจัดการให้เรียบร้อยแค่คุณ
เปิดบัญชี
คิดอะว่าอยากทำอะไรใช่ไหมเออทีนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมอยากลงทุนในธุรกิจที่ผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจของอนาคตอะ
เช่นพวกเราชอบส่วนตัว
EV nanotech อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีเมืองไทย
เดี๋ยวมีในจิตตาเวลครับกำลังจะค่อยๆเพิ่มเข้ามาให้
เออนี่น่าสนใจมากว่าเออเราสามารถเลือกลงทุนตามความเชื่อของเราจริงๆอันนี้เป็นอันนี้มองระยะยาวเลย
ใช่ครับแล้วก็ความเชื่อนั้นจริงๆเนี่ยจิตตะก่อนที่จะเอามาเราก็ต้องไปศึกษามาแล้วว่าเฮ้ยธีมเนี้ยมันน่าจะเติบโตระยะยาวไม่ใช่แบบเฮ้ยธีมอะไรก็ไม่รู้ที่มาแล้วหายไปเราก็จะมองแบบนั้นแล้วก็ผมว่าดีด้วยเพราะว่าถ้าสมมตินักลงทุนสิ่งที่เขาเชื่อแล้วมันเป็นธีมที่ดีครับที่มันจะโตเขาจะทนถือกับมันได้นานขึ้นเพราะเขามีส่วนหนึ่งคือความเชื่อเฮ้ยว่ามันจะต้องเติบโตรับความผันผวนได
้เราชอบเราชอบ
ความสุขเป็นความสุขของเราใช่ครับ
แล้วถ้าเกิดเราเชื่อเราก็จะเชื่อเอ้ยเดี๋ยวมันก็มาเพราะว่าเราคิดแล้วว่ามันจะต้องมาแน่นอน
ถูกครับแล้วอันนึงที่ผมแนะนำแล้วมันก็จะเป็นข้อดีจิตตาเวลคืออย่างที่บอกครับถ้าคุณรวิทย์สมมติเลือกธีมเดียวนี่คือความเสี่ยงมันจะมีความเสี่ยงว่าเฮ้ยมันโตแน่แหละอีก10ปีข้างหน้าสมมติโต 15% ต่อปีแต่บางปีมันอาจจะโต 50% บางปีมันลบ 30-40
อ
ันนี้คือความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับเราก็อาจจะเครียดได้แต่ถ้าสมมติคุณรวิทย์เลือก4ธีมถูกมั้ยครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้เหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเพราะนั้นบางปีธีมนี้อาจจะขึ้นอีกปีนึงธีมเดิมที่ขึ้นปีที่แล้วอ่ะลงแต่อีกธีมนึงมันดันกลับขึ้นมันก็จะช่วยทำให้โอเวอร์ออลพอร์ตโฟลิโอของเราครับมันไม่ได้ต้องติดลบหนักๆจนเราต้องเครียดเกินไปเพราะฉะนั้นขอให้แต่ละปีเนี่ยมันไม่ตกพร้อมกันทุกธีมหนักๆเราก็แทบไม่เป็นไรแล้วขอให้มีบางธีมอ่ะที่ทำผลตอบแทนได้สูงมากอันนี้โอเคแล้วอย่างเงี้ยครับ
งั้นไหนก็ถามเรื่องธีมแล้วขอชวนคุณเผ่าคุยนิดนึงว่าอนาคตนี่10ปีต่อจากนี
้ครับ
อะไรที่น่าจะเข้ามาเปลี่ยนแล้วน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านนี้แล้วก็จะเป็นพาร์ทที่ธุรกิจที่เจริญเติบโตมาก
ก็น่าจะเหมือนที่หลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับก็น่าจะจีโนมิกส์นะครับ
จีโนมิกส
์ใช่อันนี้ชัดเจนจริงๆก็พวกคลีนเอเนอร์จีทุกคนก็คงรู้แหละ EV ยังไงก็คงมาแน่แต่พวกเนี้ยผมว่าก็จะเข้ามาเปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตส่วนตัวที่เป็นพวก cloud computing อันนี้ก็จริงๆมีมาระดับนึงแล้วแต่น่าจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าพอมี cloud computing มากขึ้นไอ้ตัว AI ก็ต้องมาพอข้อมูลเยอะขึ
้
นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนคือเรื่องที่มันน่ากลัวที่สุดนะครับก็คืออย่างพอ AI เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะเราเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ถูกควบคุมอยู่หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับอย่างสมัยก่อนเราดู YouTube อย่างผมดู YouTube เนี่ยเราก็จะเลือกอันที่เราชอบแล้ว AI ของ Google เนี่ยเขาก็จะไป suggest อันที่เราชอบมาให้เราดูบ่อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราเริ่มดูไปจุดนึงอ่ะถ้าทุกคนไปสังเกตครับมันจะเริ่มมีคอนเทนต์บางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ชอบแต่มันเริ่มฟีดให้เราเห็นบ่อยขึ้นจนวันนึงก็ไปดูมันหน่อยละกันแล้วเราก็อาจจะเริ่มติดแล้วอาจจะเริ่มถูกชักจูงไปในบางอย่างก็ได้ถูกมั้ยครับอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีส่วนของนั้นที่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรมเราเยอะขึ้นเหมือนกัน
สำหรับคนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนแล้วก็เห็นตลาดหุ้นไทยมาตลอดเนี่ยนะครับ เป็นห่วงไหมครับว่าตลาดหุ้นไทยมีธุรกิจที่เป็น new economy น้อย
ก็เป็นห่วงนะครับก็คือโลกทุนนิยมตอนนี้ปัจจุบันมันก็ยิ่งพูดยากเข้าไปใหญ่เพราะมันเป็นเหมือน globalization แล้วเพราะว่าเราจะเห็นว่าบริษัทที่ใหญ่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มีรายได้จากประเทศตัวเอง 100% แล้วมันมาจากทั้งโลกเลยนะแล้วมันขยายเร็วมากถูกครับกว่าโคคาโคล่ากว่าโค้กเนี่ยกว่าจะขายทั้งโลกได้เนี่ยโหหลาย10ปีมากแต่บริษัทเทค10กว่าปีแบบโหได้รายได้แบบทั้งโลกก็จริงๆก็จะเป็นห่วงประเทศไทยแล้วก็แต่จริงๆก็จะต้องมองคล้ายๆกับสมมติเหมือนธุรกิจรถยนต์นะครับจริงๆแล้วไทยก็อาจจะไม่ได้ผลิตรถยนต์แบรนด์ส่งออกทั่วโลกแต่เราเป็นฐานการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วน นู่นนี่นั่นผมว่าก็อาจจะเริ่มมีหลายๆบริษัทที่ต่อให้ไม่ได้แบบทำเทคโนโลยีระดับโลกก็ยังรีเลทกับเทคโนโลยีอย่าง Salesforce สมมุติเขาขาย CRM ซอฟต์แวร์ปัจจุบันเราเห็นบริษัทที่เข้าตลาดหรือกำลังจะเข้าเนี่ยว่าเป็นตัวแทนขาย Salesforce ในประเทศไทยแบบนี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเติบโตยิ่งใหญ่ได้เท่าแบบนั้นเราจะเป็นเหมือนแบบคนที่เป็นผู้ใช้งานแบบขั้นที่2มากกว่านะครับมันโอกาสที่ประเทศไทยจะมี first technology แบบต่างประเทศเลยจริงๆปัจจุบันมันค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าด้วย adoption เราน้อยกว่าเขาเยอะหมายถึงเรามีคนน้อยกว่าถูกมั้ยครับเขาคิดผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันน่ะให้คนใช้ทั้งโลกยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้แล้วพอคนยิ่งใช้เยอะในยุคเทคโนโลยีครับคนยิ่งใช้เยอะเขามี data เยอะเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็วกว่า
อีก
ที่นึงที่คนใช้น้อยกว่าเยอะมากเพราะนั้นมันจะกลายเป็น winner takes all คือต่อให้คนเก่งเท่ากันนะครับก็ไม่มีทางสู้ได้เพราะเขามี data เหนือกว่าถูกมั้ยหรือที่เขาเลยบอก AI เนี่ยจีนจะเหนือกว่าอเมริกาได้เลยเพราะว่าคนใช้เยอะมากแบบนี้ครับมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเริ่มทำอะไรขึ้นมาได้ละครับยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าประเทศไทยเราก็ยังมีการท่องเที่ยวกับอาหาร
ซึ่งอาหารสุขภาพ
ซึ่งเป็นภาคบริการผมว่าไทยอาจจะเป็นภาคบริการหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนคือถ้ามองในแง่แบบหดร้ายหดร้ายเลยครับมันก็จะต้องประเทศเป็นเหมือนพวกสเปนโปรตุเกสคือเรานึกไม่ออกแล้วนะครับว่าเขาทำอะไรเขารับท่องเที่ยว
นึกถึงแต่อาหารออก
เดียวหรือคนไปเที่ยวเป็นหลักเงินคือหนักท่องเที่ยวประเทศไทยวันนึงก็อาจจะเป็นเนี่ยทัวริสต์เดสติเนชันมีอาหารมีบริการมีนู่นมีนี่แล้วประเทศก็อยู่ได้แหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบไอ้เติบโตหรือทำอะไรแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการส่งออกแรงงานหรือต่างประเทศอ่ะก็สามารถมีเขาเรียกว่าก็เหมือนทำงานที่ไทยแล้วก็ทำให้บริษัทระดับโลกได้มากขึ้นถ้าเรายังพัฒนาคนไปทางนั้นได้อยู่ครับจริงๆมันก็ยังช่วยประเทศได้เยอะนะครับว่าเฮ้ยก็ไปช่วยทำเทคโนโลยีต่างประเทศแต่ทุกคนอยู่ไทยเงินยังไงก็ยังเข้าประเทศนะอะไรแบบนี้ครับ
อย่างน้อยเราก็ยังมีสถานที่ตั้งที่ดีอากาศที่โอเค
ใช่
นะฮะก็ทำให้ประเทศน่าอยู่เน
า
ะ
แล้วก็เนี่ยให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานก็ได้เพราะจริงๆปัจจุบันหลายคนเนี่ยเขาก็เป็นพวกแบบwork and travel รอบโลกได้ไทยจริงๆก็เป็น destination นึงนะเห็นแบบกลุ่มแบบเทคหลายๆคนบางทีก็มาทำงานเชียงใหม่ภูเก็ตของต่างประเทศอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกัน
คุณเผ่าครับตอนนี้สตาร์ทอัพไทย
ครับ
ไหนๆมีสตาร์ทอัพชื่อดังมารายการเราต้องถามเรื่องสตาร์ทอัพสักหน่อย
ครับ
ทิศทางเป็นยังไงครับบอกน้องๆอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่ทำสตาร์ทอัพตอนนี
้ตอนนี้แหละครับก็สู้ๆนะครับคือจริงๆทิศทางตอนนี้จริงๆผมว่าจะมีหลายสตาร์ทอัพที่เติบโตในยุคที่แล้วอะครับที่น่าจะกำลังจะเติบโตก้าวกระโดดเพราะว่าเรื่องของความพร้อม adoption หลายๆอย่างมันเริ่มมาแล้วเราน่าจะเห็นแบบคนที่เริ่มจะก้าวเป็นยูนิคอร์นหรืออะไรได้อาจจะเริ่มมีคนเริ่มมาพูดแล้วพร้อมที่เป็นยูนิคอร์นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตรงนั้นน่าจะใช้เวลาอีกแป๊บนึงผมว่านะครับส่วนน้องๆที่เพิ่งเริ่มเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่โหดร้ายมากเป็นปีที่ค่าตัดตอนสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มนะครับเพราะว
่
าแ
อ
คทิวิตี้ทุกอย่างหายหมดครับปกติเขาจะมีแบบจัดงานสตาร์ทอัพอินคูเบเตอร์นู่นนี่นั่นหรือว่าเอ้ยมี VC ดูฟันดิ้งมาลงหรือว่าน้องๆแบบทำงานหรือพิชไอเดียได้กันว่าพอช่วงโควิดเกิดอะเหมือนตัดตอนเพราะว่าทุกคนตอนนั้นก็ไม่กล้าเริ่มอะไรใหม่หรอกก็อาจจะแบบไปทำงานหรือทำอะไรแต่ไม่ได้เสี่ยงมากไม่มีอีเวนต์ไม่มีแอคทิวิตี้คือพวกเด็กๆเกิดใหม่จะหายไปแวบนึงตอนนี้อาจจะเริ่มกลับมาแต่ว่ามันก็ยังกลับมายากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมการเริ่มทำอะไรตอนนี้หลังโควิดหรืออะไรการอดอปของคนมันก็รู้สึกอีกแบบนึงแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าสตาร์ทว่าคือถ้าคุณมีเพอร์เพสที่ดีครับอยากช่วยคนอยากทำเทคโนโลยีช่วยคนอะก็ทำไปเถอะแล้วก็ไม่มีวันไหนที่จะเริ่มต้นได้ดีกว่าวันนี
้
แล้วก็ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ดีอยากจะช่วยคนจริงๆเนี่ยสุดท้ายทำไปเรื่อยๆครับมันก็จะได้เองถ้าปัญหาที่คุณอยากแก
้
มันช่วยคนได้จริงๆมันมีคนที่มีปัญหานั้นจริงๆนะครับก็ทำไปแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่ายากที่สุดสำหรับการทำสตาร์ทอัพก็คือเรื่องของการทำธุรกิจมันจะยากในสองมุมนะครับสำหรับน้องๆก็คือเรื่องของวันนึงการหารายได
้
คือบางทีเราสร้างโปรดักต์เจ๋งอะแต่วันนึงก็ไม่รู้จะหาตังค์ยังไงวันนึงเงินก็หมดนะครับคือพอโปรดักต์เราโตถึงจุดนึงมี VC เริ่มลงทุนเนี่ยเราต้องไปคิดเรื่องเรเวนิวแล
้
วเฮ้ยจะมายังไงจะคุมได้ไหมเพราะสุดท้ายไม่มีใครลงแค่เปเปอร์อยู่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือการบริหารองค์กรที่โตขึ้นแน่นอนว่าเมื่อธุรกิจโตขึ้นหลายคนมันจะเยอะขึ้นเราก็จะต้องเป็น CEO ที่ทำหน้าที่ค่อยๆโตตามครับคือ founder ทั้งหลายเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ย เราจะหยุดอยู่ที่เดิมเหมือนเมื่อ3ปีแล้วไม่ได้คุณต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องคุณต้องทำในสิ่งที่บางทีคุณไม่อยากทำ
อ
่ะก็ต้องออกไปข้างนอกไปเจอคนทำพาร์ทเนอร์ชิพทำดีลทำฟอร์เควสต์บิสเนสโมเดลอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เนี่ยดูแลคนแล้วก็อันหนึ่งที่แนะนำเสมอกับน้องๆคืออย่างจิตตาเองก็ใช้ OKR ในการที่แบบเซตอัพทีมให้โกมันอะไรกันซึ่งมันเป็นเฟร
ม
เวิร์คที่มันใช้ได้ง่ายมากแต่ต้องอดอปสักแป๊บนึงครับแล้วก็ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็มององค์กรไปทางเดียวกันได้ครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะ
ใครอยากใช้ OKR ไปเซิร์ชที่คุณอ้อสอนบ่อยๆ
ใช่ครับ
อยู่ใน YouTube ก็ผมไปฟังหลายทีแล้วสนุกดี
ใช่มันสนุกมากครับ
สนุกมากอยากลงทุนในจิตตะ
ครับ
Wealth ทำยังไงครับตอนนี
้ก็จริงๆอย่างแรกที่สุดแล้วเป็นอันที่ผมเน้นก่อนเสมอครับข้อ 0คือศึกษาให้เข้าใจก่อน คือไม่ใช่แบบเฮ้ยฟังคุณผมคุณละวิทย์วันนี้จะลงทีมท่องเที่ยวเลยอะไรเงี้ยไปดูข้อมูลบนเว็บก่อน jitawealth.com เสิร์ช YouTube คือจริงๆเรื่องทีมต่างๆผมก็มีพูดเรื่อง strategy การลงทุนต่างๆเนี่ยมีวิดีโอเยอะมากเพราะนั้นคุณพยายามฟังศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหน strategy ไหนแล้วเมื่อไหร่ที่คิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยครับก็แค่ไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็เปิดข้อมูลกรอกข้อมูลเปิดบัญชีลงทุนแป๊บเดียวเสร็จพอบัญชีอนุมัติน่าจะภายใน1วันนะครับก็สามารถเริ่มลงทุนได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าคุณรู้จักในสิ่งที่คุณลงทุนคุณก็จะอยู่กับการลงทุนนั้นได
้
ซึ่งถ้าคุณอยู่กับการลงทุนนั้นได้นานเนี่ยทางผมเนี่ยก็มั่นใจว่าด้วยหลักการที่ถูกต้องเทคโนโลยีที่มีเนี่ยมันช่วยทำกระบวนการนั้นให้หมดถ้าคุณถือมันได้เดี๋ยวมันก็จะกำไรได้เองนะครับ
ครับเดี๋ยวผมจะไปลอง
ได้เลยครับ
ด้วยบ้างมีเงื่อนไข
ต้องทำทันทีครับ
ทันทีถูกต้อง
ใช่ครับทันที
มีเงื่อนไขเรื่องอายุเรื่องจำนวนเงินไหมครับ
ก็จำนวนเงินเริ่มต้นประมาณอยู่ที่ 100,000 บาทแล้วก็อายุก็บรรลุนิติภาวะครับ20ปี
นะครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากแต่ก่อนจะจากกันแขกรับเชิญทุกท่านผมจะถามคำถามนี้ช่วงนี
้ครับ
โควิดให้บทเรียนอะไรบ้างครับ
โควิดให้บทเรียนอะไรบ้างล่ะครับโอ้โหจริงๆมันก็เยอะนะครับปีที่แล้วผมว่าบทเรียนที่ดีที่สุดก็คือการปรับตัวเพราะมันคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนคุณจะทำแบบ BCP คือแผนอะไรแบบ
crisis
management ไม่มีเลย แล้วคุณต้อง act เร็วแล้วก็อย่างที่บอกครับแต่สิ่งที่พยายามทำตอนนั้นคือเหมือนเวลาเราทำธุรกิจเราโฟกัสที่ลูกค้าตอนที่เป็น crisis management นะครับมันก็จะต้องดูมากกว่านั้นมันแค่ทั้งลูกค้าทั้งคนในองค์กรทั้งทุกอย่างแล้วคุณต้องทำยังไงเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ในขณะที่ทุกคนก็ยังทำงานได้และแฮปปี้แล้วทุกคนปลอดภัยอันนี้ครับ
ตอนนั้นลูกค้าตกใจไหมคุณพาว
ลูกค้าตกใจแน่นอนแล้วตกใจเพราะค
ุ
ณ
มีนาใช่ไหม
ต
ื่นมีนาใช่ไหม
มีนาใช่ตอนนั้นเนี่ยลูกค้าก็บางคนเนี่ยก็จะมาที่ออฟฟิศหรือแบบโอ้รู้สึกโลกนี้จัดล่มสลายมากมันไม่เคยเกิดพร้อมกันเลยตอนนั้นก็เปิดทีมซัพพอร์ต24ชั่วโมงครับบางคนเครียดโทรมาตี1ตี3ก็มีเราก็จะต้องแบบทำเพื่อให้เขาเข้าใจหลักการลงทุนให้ดีที่สุดแล้วช่วงนั้นผมก็จะเปิดเว็บบินาของให้นักลงทุนฟังเรื่อยๆเลยครับบอกว่าเฮ้ยถ้าเราย้อนกลับไปดูครั้งที่แล้วไครซิสแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเป็นยังไงแล้วครั้งนี้มันเป็นยังไงแล้วมันจะกลับมาได้ไหมแล้วธุรกิจที่เราลงทุนเป็นยังไงก็ต้องพยายามพูดแบบนั้นซึ่งก็โอเคครับคือเดือนมีนาก็จะเป็นเดือนที่คนตกใจมากกุมภาถึงมีนา
ใช่มันโอ้โหมีฟลอร์ไปตั้งไม่รู้กี่รอบ
สามฟลอร์อะไรเง
ี้
ยอ
เมริกาก็โอ้พอกัน
แล
้
วก็แต่ว่าพอหลังมีนาปุ๊บก็หุ้นเริ่มกลับมาขึ้น
ใช่
กลายเป็นทุกคนสดใสแล้วก็ขึ้นเยอะเลยนะครับปีแล้วก็เป็นปีที่ทำผลตอบแทนได้ดีมากต่อให้แบบนับตั้งแต่ต้นปีนะผ่านโควิดมาเนี่ยสุดท้ายกลับมารีเทิร์นก็ค่อนข้างบวกสวยงามเลย
โอ้แต่ถ้าใครใจแข็งซัดตอนมีนาไปนี
่เยอะมากคือคนที่จะใจแข็งตอนนั้นเนี่ยจากที่ผมได้คุยมามีสนใจแข็งจริงแต่หลายคนเนี่ยโชคดีมากกว่าคือบางคนเหมือนเริ่มเปิดพอร์ตตอนนั้นพอด
ี
หรือไม่รู้อะไรยังไม่เคยแบบกลัวการขาดทุนรู้สึกเฮ้ยเนี่ยหุ้นตกอันลุยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะมีคนที่เปิดพอร์ตลงทุนช่วงนั้นเยอะเหมือนกันเหมือนอยู่บ้านแล้วเขาได้เรียนรู้มาว่าหุ้นตกเราต้องลงทุนไม่ได้กลัวแล้วไม่จับจังหวะเพราะเขาก็ไม่รู้จะจับยังไงเพราะยังไม่รู้อะไรเลยเออรู้สึกลงไปเถอะ
ลุยเลย
กลายเป็นว่าจังหวะดีเลยแล้วก็แบบ
บวกเทียบเลยตอนน
ี้อะไรเงี้ยใช่แต่ผมว่าอย่างนึงคือคนที่ผ่านจุดนั้นมาได
้
กับเราเองก็ตามครับครั้งหน้าเกิดวิกฤตเขาไม่กลัวแล้วล่ะครับเพราะเขาก็จะรู้เอ้ยมันเกิดมาแล้ว แล้วครั้งหน้าเนี่ยเพิ่มทุนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
ลง 30% ก็ไม่เป็นไร
ก็ไม่เป็นไรต้องเพิ่มทุนเพราะว่าจริงๆเหมือนทุกคนก่อนหน้าที่จะเป็นเกิดดีโควิดนะครับเคยบอกผมแหมถ้าย้อนเวลากลับไปได้2008นะจะลงอย่างนั้นอย่างน
ี้รู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้ใช่ไ
หมแต่พอมาเกิดโควิดจริงคนที่บอกว่าอยากให้เกิด2008อีกรอบนึงอ่ะตอนเกิดโควิดนี่ก็เครียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าใครสิทธิ์แต่ละครั้งบางทีมันก็ไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยรับได้แต่ครั้งหน้าเนี่ยอารมณ์มันก็อาจจะอีกแบบนึง
ใช่
เนี่ยครับ
แล้วสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันเพราะตอนนั้นมันเป็นโรคระบาดซึ่งเราไม่เคยเจอเลยแฟนนั้นชอบใครสิทธิ์เจอพอนึกออกต้มยำกุ้งอะไรอย่างงี้แต่ว่าแล้วก็2008แต่ว่าโอ้โหเจอโรคระบาดเรางงมากว่ามันจะไปท่าไหน
แล้วปิดทั้งโลกแต่จริงเราก็เคยเกิดพวกโรคระบาดมาก่อนพวกไข้หวัดนกพวกไอ้นู่นไอ้นี่มีบ้างแต่ไม่ขนาดนี
้ไม่ขนาดน
ี้ใช่แต่ว่าครั้งนี้มันเป็นอะไรที่แบบหยุดชะงักทั้งโลกอยู่บ้านแอคทิวิตี้ไม่มีเลยข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นอันที่คาดการไม่ถูกแต่สิ่งที่การลงทุนทําได้ครับคุณรวิทย
์ครับ
อันนี้ต้องบอกหรืออย่างที่ผมพูดตอนแบบให้นักลงทุนตอนนั้นคือเราสามารถคือต่อให้คือเขาเรียกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่กระทบตลาดหุ้นนะครับมันมีทั้งหุ้นที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน
์
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือเรารู้ว่ามันตลาดหุ้นแย่แต่หุ้นหลายๆตัวที่ได้ประโยชน์อ่ะมันแค่เป็นเรื่องแย่ของราคาหุ้นแต่ถ้าธุรกิจเขาดีเดี๋ยวมันจะรีบกลับมาเติบโตเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหาหุ้นดีลงทุนแบบนั้นได้เนี่ยเราไม่ต้องกลัววิกฤตนะครับบัฟเฟตต์เขาพูดไว้อย่างนึงครับเขาบอกว่า predicting rain doesn't count building ark does หมายความว่าการเดาว่าฝนจะตกเมื่อไหร่น้ำจะท่วมเมื่อไหร่อ่ะไม่ช่วยสิ่งสำคัญคือคุณต้องสร้างเรือที่แข็งแกร่งเพราะว่าฝนจะตกวันไหนก็ตามคุณรอดถูกไหมครับการลงทุนเหมือนกันคุณจะไปบอกว่าเฮ้ยปีไหนจะเกิดวิกฤตหุ้นจะตกแค่ไหนคุณตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณเลือกทรัพย์สินการลงทุนที่ดีเนี่ยมันจะผ่านร้อนผ่านหนาวได้หมดแล้วพอมันผ่านไปได้พอร์ตคุณก็โตขึ้นเองแบบนี้ครับ
ครับโอ้โหวันนี้แน่นเรียกว่าเต็มเปี่ยมมากๆนะฮะเราก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่กำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่เนี่ยจะได้อะไรดีๆไปเยอะมากนะครับอย่าลืมจิตตะเวลฟ์นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะฮะเข้าไปศึกษากันดูอย่างที่คุณพาวบอกเริ่มต้นต้อง
ศ
ึ
กษาก่อนใช่ครับอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ
ใช่
ครับ
แล้วก็ค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับวันนี้ก็คุณเผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ CEO ของจิตตะเวลมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย